بلاير أداة لق راديوسي Yerimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 30 Ağustos'ta heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligi ve göz yetim programmalarımızı yazgıda eştirmeden odal xabarları dikkatinizi hüdürleyeriz. Mikrofon önünde kardeşim Allah Murat Rahim.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Soňky täzelikleri diqqatyňyzy hödürleýäris. Tişenbe güni prezident Berdimuhammedow we hökümet agdalary Türkmenistanyň ýaşullar geňeşiniň başlygynyň ornatary Murat Garryewiň aradan çykmagyna öz şuňur gaýnaşlaryny bildirdiler. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi Murat Garryew 82 ýaşynyň içinde aradan çykdy. 1957-96 ýyllar aralygynda ol Türkmenistanyň Saglyk saklaýyş ministrliginde we Ilimler Akademiýasynda dürli wezipelerde işläpdi. 1996 ýyldan 2010 ýyla çenli aralykda Murat Garryew prezidentiň ýanyndaky dini işler boýunça geňeşiň başlygynyň ornatary we Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy wezipetini işledi. Soňky bir ýyldan gowrak wagt ýary bolsa ol Türkmenistanyň ýaşullar geňeşiniň başlygynyň ornatary wezipetini işläp geldi. Köpçülikler Murat Garryew Türkmenistanyň ozalky we häzirki prezidentiniň şahsyýet kultuny ösdürmek boýunça iş alyp baran esasy ideologlardan biri hasaplaýarlar. Awganistanyň hökümet resmiýleri çarşenbe güni prezident Hamid Kerdeýin ýurdun razwiýetki edaratynyň başlygy Rehmatullah Nabili wezipetinden boşadandygyny ma'lum etdiler. Prezidentin gora gullugynyň gozalky başlygy Rehmatullah Nabil 2010-njy ýylda Awganistanyň razwiýetki edaraty bolan Milli howpsuzlyk upravleniýasynyň başlygy wezipetine bellenipdi. Şu aýyň başynda Awganistanyň parlamentiniň basyş hatynda ýurdun goranmak we içeri işler ministrlerde wezipelerinden çetleşdirilipdi. Çarşenbe günü Britaniýanyň paýtagy Londonda Paralimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Maýyplaryň bu Olimpiýa oýunlary her 4 ýyldan bir gezek adaty Olimpiýa oýunlarynyň ýyly bilen gurnalýar. Londonda geçirilýän bu gezekki Paralimpiýa oýunlaryna dünýäniň 166 ýurdundan 4200-den gowrak sportmen gatnaşýar. Şol sanda oňa Türkmenistandan hem 5 sportmenin gatnaşýanlygy habar berilýär. Bu sportmenler sportun 20 görünüşü boyunca ödara beyatleşerler. Paralimpiya oyunları 9. sentyabra senli devam eder. Çarşenbe günü Gürcistan'ın İçeri İşler Ministerliği Ortiyet tarafından bu yurdun Lopata cülvetine giren yaralı tegoçüçüler bilen tegoç alınıp barlayanlığını məlum etdi. Ministerliğin mağlumatına göre yaralı tegoçüçüler bu cülvede bir neçe yasaycini zamun alıptırlar. Bu tegoçüçüler Ortiyet'in Dağistan Respublikasından Gürcistan'ın teritoriyasına girenlerler deyilip çaklanılıyor. Yaralı tegoçüçülerin bu hücuminin anık maksadı var da heyadirlikçe anık bir garayış öne sürülmüyor. Çarşenbe günü Hindistan'ın yokortuğudu 2008 yılda Bombay şehrindeki mihmanhana edilen hücumda diri ele salınan yekatak tegoçüçünün ölüm cezasına hüküm edilenliğini tasdikladı. Aslı Pakistanlı Acmal Amir Kasap bilen birlikte cemi 10 tegoçüçü 2008 yılda Bombay şehrindeki mihmanhana hücum edenine 160'dan uğrak adam ölüptü. Hindistan'ın tuğdu onu terror hücumunu amala aşırmakta, adam öldürmekte ve Hindistan'a karşı uruş ilan etmekte günel taptı. Şol amala aşırılan hücumda Hindistan, Pakistan'la hareket edeyen Laşkari Taybatli ekstremistik topara iplaptı.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Ukrainanyň ozalky premier ministri Yulia Tymoshenkanyň özüne bildirilen ozalky jenayet aýyplamasyna garşy eden şikayetini ýurdun ýokary şikayet sudy çarşenbe güni ret etdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Ukrainanyň sudy Tymoshenkany wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplap ony 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edipdi. 51 ýaşly Yulia Tymoshenka özüne bildirilen bu aýyplamany we sudyň çykaran hökmüni syýasy matlaby esaslanýan çäri hataplap muňa protest bildirmegini dowam etdirýär. Ukrainanyň häkimiýeti Tymoshenkanyň 2009-njy ýylda ýurdun hökümetine ýol başlygy diýerki, Ortiýetiň gadyny gymmat bahadan satylanmak barada alalaşyga gol çekmek arkaly öz wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanandygyny aýdýarlar. Emma Tymoshenkanyň aklawçylary Moskwa bilen baglaşylan ol alalaşygyň syýasy meseledigini we onuň jenaýetçylykly iş bilen hiç ýyly dahylynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Yulia Tymoshenko öz gedeginde özüniň prezident Viktor Yanukovichiň özüne garşy alyp barýan düşmançylykly siýasatynyň kandidatı bolanlygyny aýdýar. 2010-njy ýylda Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Timoshenko Yanukowyç bilen bäýetleşipdi. Ondan öň bolsa 2004-njy ýylda Yulia Timoshenko Ukrainadaky mämişi rewolýusiýa liderlik edip şol wagtky prezidentlik saýlawlaryna Viktor Yanukowyçyň gadandym diýen ýeňişiniň bir kanunly edip eglan edilmegini hemde saýlawlaryň gaýtadan geçirilmegini gadanypdy. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Ukrainanyň häzirki häkimetleriniň öz siýasy garşydaşlarından aranmak üçin ýurdun suw häkimetinden hyýanatçylykly peýdalanýanlyklaryny aýdyp, Timoshenkanyň jinayet jogapkärçiligine çekilmegini de ýadgardylar. Yulia Timoshenkanyň aklawçylary oňa garşy Ukrainada çykarylan hökm bilen bagly Strasburgda ýerleşýän insan hukuklary boýunça Ýewropa suwdyny ýüz tutanlyklaryny aýdýarlar. Häzirki wagt Ukrainanyň suwdy Yulia Timoshenko Maliýa galpyklary bilen baglanşykly başga da bir jinayet aýplamasy boýunça suw seljermesini alyp barýar. Hormatly gençler, siz soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bize gepleşiklerimizi düýünki habarlar günnelige programmamyzy ýadga deşdirmek bilen dowam etdirýäris.